Macheche anofanira kupindira mune zvematongerwo enyika here? Pasi rese, vanhu vakawanda vanozviti vaKristu, vanotsigira zvakasimba zvematongerwo enyika. Vamwe vanotsigira mumwe munhu kana kuti bato rezvematongerwo enyika, vachiitira kuti tsika dzavanofarira kana kuti chitendero chavo zvisimudzirwe. Vezvematongerwo enyika vanowanzoshandisawo zvinhu izvozvo kana kuvimbisa zvimwe zvinhu, vachiitira kuti vawane rutsigiro runobva kuvanhu vemachechi. Vamwe vatungamiriri vemachechi vanotokwikwidza kuti vawane zvinzvimbo muhurumende. Uye mune dzimwe nyika, chechi inozviti ndeyechiKristu inogona kutosvika pakunzi ndiyo chechi yenyika. Unofungei? Vateveri vaJesu Kristu vanofanira kupindira mune zvematongerwo enyika here? Mindro yacho tinoiwana pane zvakaitwa naJesu. Akati, ndakuratidzai muenzaniso kuti zvandakuitirai muitewo saizvozvo. John 13, verse 15. Panyaya iyi yezvematongerwo enyika, muenzaniso upi watakasiyirwa naJesu? Jesu akapindira mune zvematongerwo enyika here? Aiwa, haana kumbopindira mune zvematongerwo enyika. Jesu haana kumbobvira ada kuva nechinzvimbo mune zvematongerwo enyika. Akaramba kuva mutongi wehurumende dzevanhu, Satan Diabolos paakati aida kumupa umambo hwese hwenyika. Mateo 4 verse 8 kusvika ku10. Mashoko emuzasi anoti, Jesu paakaramba kupiwa umambo naSatani, haana kuramba kuti Satani aiva nekodzero yekumupa umambo ihwohwo. Akatozoti Satani mutongi wenyika. John 14 verse 30. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pane imwe nguva, vanhu vakaedza kuita kuti apindire mune zvematongerwo enyika, pavakaona kuti aikodzera kuva mutungamirira akanaka. Bhaibheri rinoti, Jesu paakaziva kuti vakanga vava kuda kuuya kuzomubata kuti vamuite mambo, akabva aenda zvakare mugomo ari ega. John 6, verse 15. Haana kubvuma kuita zvaidiwa nevanhu. Akaramba kupindira mune zvematongerwo enyika. Jesu haana divi raakatsigira panyaya dzezvematongerwo enyika. Semuenzaniso, vaJudha vakararama panguva yaJesu vairwadziwa nekubhadhara mitero kuhurumende yeRoma uye vaiona sekuti vari kudzvinyirirwa. Pavakaedza kuita kuti Jesu ataure maonero ake nezvenyaya iyi yemitero, Jesu akaratidza kuti haana divi raaitsigira. Akangoti, dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari. Marko 12, verse 18 kusvika ku17. Haana kupindira mumagakava avo ezvematongerwo enyika, asi akaratidza kuti mitero yaidiwa nehurumende yeRoma, iyo yaimiririra Kesari, yaifanira kubhadharwa. Akaratidzawo kuti kuteerera hurumende kune pakunogumira. Munhu haafaniri kupa hurumende zvinhu zvaanongofanira kupa Mwari, zvakadai sekuzvipira uye kunamata. Jesu aitsigira uye aidzidzisa vamwe nezvehurumende yekudenga inonzi umambo hwaMwari. Haana kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti aiziva kuti umambo hwaMwari, kwete hurumende dzevanhu, ndihwo hwaizobvisa matambudziko ari panyika, vanhu vorarama sezvaidiwa naMwari. Aiziva kuti umambo hwaMwari hwakanga husiri kuzoshandisa hurumende dzevanhu kugadzirisa zvinhu, asi kuti hurumende idzodzo dzaitozoparadzwa. VaKristu vekutanga vaipindira mune zvematongerwo enyika here? Aiwa, vaiteerera murayiro waJesu wekuti vasava venyika. John 15, verse 19. Vakatevedzerawo muenzaniso wake wekusapindira mune zvematongerwo enyika. Pane kupindira mune zvematongerwo enyika, vakaita basa ravakaudzwa naJesu rekuparidza uye kudzidzisa nezveumambo hwaMwari. VaKristu vekutanga vaikoshesa kuteerera Mwari, asi vaizivawo kuti vaifanira kuremekedza hurumende. Vaiteerera mitemo yehurumende uye vaibhadhara mitero. Kunyange zvazvo vaisapindira mune zvematongerwo enyika, vaishandisa mitemo yehurumende kuti vazvidzivirire uye vaibatsirwawo nemamwe mabasa aiitwa nehurumende. Mazuva ano vaKristu vanofanira kupindira mune zvematongerwo enyika here? Bhaibheri rinonyatsoratidza kuti Jesu nevateveri vake vekutanga vaisapindira mune zvematongerwo enyika. Ndicho chikonzero nei zvakupuzva Jehovha pasi rese zvisingapindiri mune zvematongerwo enyika. Sezvaiitwa nevaKristu vekutanga, vanoteerera murayiro wakapiwa naJesu wekuparidza mashoko akanaka eumambo. Mateo 24:14. Vanyori vezvakaitika kare vanotiwo kudii nezvaiitwa nevaKristu vekutanga panyaya yezvematongerwo enyika. Bhuku rinonzi On the Road to Civilization, A World History, page 238 rinoti, vaKristu vairamba kuita mamwe mabasa aiitwa nezvizvarwa zveRoma. Vakanga vasingadi kuva nezvigaro zvematongerwo enyika. Bhuku rinonzi Jesus and Judaism, page 231 rinoti, hapana kana chikonzero chingaita kuti tifunge kuti Jesu aida kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti muchiuto. Kunyange vadzidzi vake havana kumbopindwawo nepfungwa idzodzo. Bhuku rinonzi Caesar and Christ, page 647 rinoti, muKristu akanga asingabatanidzi zvechitendero nezvematongerwo enyika. Chitendero chake ndicho chaainyanya kukoshesa kupfuura zvematongerwo enyika. Chinhu chaiva pekutanga muupenyu hwake kwaiva kuvimbika kuna Kristu, kwete kuna Kesari. Bhuku rinonzi Beyond Good Intentions, A Biblical View of Politics, page 122 kusvika ku-123 rinoti, muapostora Pauro aishandisa kodzero yake sechizvarwa cheRoma kuti adzivirirwe mukutongwa kwaaiitwa mumatare, asi haana kuedza kupindira pakugadziridzwa kana kuti kushandiswa kwaiitwa mutemo. Kunyange zvazvo vaiziva kuti vaifanira kuremekedza hurumende, vaKristu vekutanga vaiziva kuti vakanga vasingafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika. Bhuku rinonzi A History of Christianity, Volume 1, page 253 rinoti, vaKristu vakawanda vaiti pakati pavo hapafaniri kuva nemunhu ane chinzvimbo mune zvematongerwo enyika. Pakazosvika makore kuma-200 CE, Hippolytus akati kana munhu akanga ari mutongi mumatare edzimhosva uye achida kuva muKristu, aitofanira kutanga asiya basa rake.